Apostolii alții fraților au fost invidie, au fost Ioan și Iacob, la care la fel apostolii au câștigat o fel de invidie, pentru că aceștia au venit împreună cu mama lor și au zis, când vei veni într-o părăția ta, vei spune pe unul de dreapta și unul de stânga, mijlocea mama lor pentru ei. Dar să la ce copii sunt, erau așa, aminte. Și Mântuitorul și Mântuitorul, dar putezi, paharul pe care vreau să vă mulțumesc, botezul care mă mulțumesc eu, adică botezul morții din suferință și paharul durerilor oamenii în fiecare zi, adică a potrivit oamenilor, a alungării oamenilor, că se alungă oamenii din mijlocul lor când ești, au fost ei apostoli, care au venit într-o lume păgână, să spună lucruri. Și așa cum au primit el gură și vorbărea și împotrivire și doar să fost demonizat și paharul care îl el și mai ales paharul durerilor oamenilor și paharul păcatelor lor care le povărau de sufletul și ei ca apostoli și ca părinți omcești cumva se povărau și ei de și puteți voi să vezi așa, da, putem, au zis amândoi, cred că nu știau bine despre ce e vorba, dar au strigat amândoi că da. Mântuitorul s-a uitat la ei și a zis, paharul veți da, cu botezul vă veți boteza, dar ca și cum ar spune, ca și cum lasă de înțeles că multe va trebui să treacă, dar mare va fi ajutorul Dumnezeu cu ei ca să-l dea. Nu că ei de la sine așa, nu zice că și puteți voi și ei zic da, și nu zice da, veți putea, aveți putere. Nu, cumva dă de înțeles că bine, îl faci așa, să se va întâmpla. Dacă cumva dă de înțeles că ajutorul Dumnezeu va fi să vă ajute să faceți asta, dar a sta de-a dreapta sau de-a stânga lui, la Mântuitorul din Împărăția Cerului, nu este dat lui, ci celor care le este dat și care ia și mai mult. Și oricum, și pe ei doi s-au turbat apostol, au zis, doamne, ce cer ăștia? Că stau unde dată și băi, noi unde suntem? Și noi ce o să facem? Și noi de ce? Nu neapărat că ei doreau să fie și ei acolo sau așa, da? E ca și cum ar fi o prețietate, un lucru, ceva frumos, așa. Și să zicem că plecați într-o călătorie pe munte, cu un alpinist excepțional care vă învață cum să urcați, ce să faceți. Și la început e o frățietate, este adunat din toată țara, fiecare cu oale lui. Și la un moment dat, doi se duc în față și zic, ne primești pe noi, noi îi spunem, ținem pinionul, nu știu care și... Și la acum așa și cum, nu e interesat pe ei sau neapărat ar vrea să stea unde răzut sau de stângă. Cum adică? Păi și noi? Adică, ce au ei în frunte pus? Deci mai jos de lista noi. Și asta cumva a tulburat în lor. Și aici au fost la fel. Și atunci Mântuitorul, ei vin și întreabă cumva așa pe departe, cine va fi mai mare în Împărăția Cerurilor. Și Mântuitorul le zice, a pus un copilaș în mijlocul lor și a zis, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acestea, nu veți moșteni Împărăția Cerurilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Asta este începutul capitolului 18, despre acest am tot vorbit. Și vorbește în primul și în primul rând, cum ziceam și de trecută, de smerenie. Nu de naivitate, nu de minte de copil irațională și fără să noade două, trei idei clare, logice, că fac asta pentru că... Știți că copiii n-au o idee despre... Nu știu dacă ați văzut. N-au idee despre timp, așa. Vin și întreb, când te-ai sporit să-ți moară? Nu știu. O lună, un an? Nu știu. Deci nu au... Timpul e foarte diferit la ei. Trăiesc amplu, foarte intens, anumite lucruri. Dacă e de ieri, s-ar putea să fie de o lună, ceva așa. Nu știu. Da, să-i întrebați pe copii, că nu, dar copiii până la 5 ani, așa. Nu-și dau seama. De abia după aceea, când începe, se cupleze. Parcă ar fi marele timp care al lui Dumnezeu din veșnicie. Mai au parcă, mai trăiesc puțin în timpul acela. Deci nu-i vorba nici măcar de chestia asta, adică să nu știi pe ce nume ești, să nu te intereseze nimic, cum era copilul așa acela, că credeți că știa el problemele politice ale Israelului în vremea aceea, știa el cine stăpânea Israelul, că romani, că nu înseamnă că trebuie să fii un neștiutor așa, să habar, n-ai habarnist în toate și să zici așa, nu știu, ca copii, ca virgule copii. Nu. Și Mântuitorul cumva dă de înțeles când zice, deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăția Cerurilor. Despre smerenie era vorba. Despre smerenie. Și de aceea și zice, nu zice de să vă smeriți pe sine ca un copil. Pentru că de multe ori copiii pot fi și mândri, știți. Trece odată prin fața ta și vede că râs că o făcut nu știu cum. Vine de mii de ori să facă așa și să arate la toată lumea și să-l laude tot. Și, deci se întâmplă copiii să aibă și sau să dobândească și ideea despre a fi lăudați, de a fi cinstiți, de a fi vorbiți de bine. de a fi orgolios, de a le fi ciudă, chiar unii dintre ei, când se naște copilașul cel al doilea, se duc și-l pișcă și vede el că îi iubesc, parcă așa îi se pare lui, că părinții toată nu mai dau lui cât îi dau înainte. Și deci este ceva, de multe ori, o gelozie, așa, o invidie și la copilaș și la câine și la pisică este. Dacă aduci o altă pisică în casă, pisica se supără. Că vede că dintre pisica și altă, foarte băgată în seamă. Dar și la copii. Probabil că era vorba de copilașul acesta care nu avea asemenea. Există și o vârstă, poate mai la început și mai curată decât acestora de care vorbim, care chiar nu, sau poate a unora care prin mila lui Dumnezeu au și curăția aceasta de a nu avea invidiile acestea și stările acestea de gelozie față de alții, probabil că era cazul copilașului acestea și atunci, dar în primul rând, deci de acel copil se vorbește, să fim smeriți ca și el. Deci probabil era chiar smerit, dar trebuie să-l vedem și uneori am detectat privirea aceasta la unul dintre copii, dar chiar erau foarte mici, îi aduceau mamele în brațe, nu avea nicio cocheșoab, mare, nu avea nici cea mai mică idee de a se uita într-un fel anume sau de a sta cu ochii în jos sau cu ochii în sus sau așa ca să fie cumva văzut sau băgat în seamă. Nu avea nici cea mai mică imaginație cum să își îmbrace formele de manifestare cu mândrie ca să fie lăudat. Apar n-avea de chestii, nu-i interesat. Deci era smerit. Smeren, dar nu o smerenie falsă în sensul că să dea cu apă de pământ și zicea sunt cel mai smerit. Și era o smerenie foarte firească, nu-i interesat, nu avea probleme cu. Și probabil că acel copilaj se asemenea cu aceștia. Și deci am insistat în trecută pe smerenia la care la smerenie se referă Mântuitorul, iar când nouă ne spune să ne întoarcem să fim la smerenia copilor, se referă la smerenie. Și smerenia aceasta are în sine și ceea ce părinții pustiului neîncetat au, că tot vorbim de Antonie cel Mare, părinții pustiului neîncetat puneau accent pe a te face străin. A te face străin, un fel de a te înstrăina tot timpul, de a fi ca un străin. Deci nu să fii străin, ca un străin rău, cum se zice de diavol, că e străinul cel întunecat, nu să fii nefârtate, să nu fii fratele, să fii ăla nefârtate, să fii nefratele, ci să fii ca un străin în singură ideea aceasta de a nu. Și am mai dat exemplu ăsta, dar continui să-l dau. Dacă ești pe munți, să zicem, și ești flămând și nu mai găsești loc și nu mai găsești cabana și te-ai pierdut și te-ai rătăcit. Și dai de un grup de tineri care stau în corduri pe undeva printr-o vale și te primești și ei la masă acolo seara aceea și se bucură că îți dau și apă, îți dau și mâncare, îți dau și un cort în care să te postești din noaptea aceea, nu cred că acel om își va cere drepturile în cortul acela și pe acolo prin jur. Nu o să facă scandal dacă oamenii aceia, să zicem că lui dau mămăligă cu brânză și mănâncă și pește, nu o să facă scandal că da, mie deși nu se dă pește. Că nu o să zică, Doamne, bine că m-au primit, slavă lui Dumnezeu. Chiar dacă asta înseamnă străinare, despre asta vorbeau părinții, adică tu să fii ca un străin, tu să fii mulțumit cu ce se dă, să zici, Doamne, îți mulțumesc, despre smerenia aceasta și enorm insistau pe ea, enorm. Vorbeau despre această smerenie, despre această. Și ziceam și în alte dăți, unii dintre ei aveau atât atenție de asta încât ajungeau să nici nu se prea obișnuiască cu numele celuilalt, să-i numească așa comun, să-i găsească, să-l știe, să-l zică, Vasile, mai Vasile. Aproape că nu numeau pe nume pe celălalt, păstrau așa parcă tot timpul ca și cum nu l-ar cunoaște. Deși îl cunoșteau bine, era fratele lui, cu el stătea acolo de atâția ani. Dar tot timpul se întâlnea cu el ca și cu un străin, nici nu numea repede pe nume și nu-i numea numele. Și nu se repezea să-l numească pe nume, pentru că ca și cum ați văzut cât de frumos ne comportăm cu străinii. Că totdeauna ne minunăm, bine, nu totdeauna. Dar să zicem, în general, că totdeauna ne minunăm că tot cel mai rău sunteți, cei mai răi suntem cu ai noștri. Cu familia, cu acasă, la servici, rezistăm, suportăm toate ocările, toate răbdăm. Că venim acasă, ne răzbunăm pe toată lumea, facem un scandal mortu, aruncăm cu cărțile pe jos, ne supărăm pe toți și ne liniștim până la urmă. Să zicem, și zici, domnule, dar cum te chinuiesc cu aceștia care care iubesc? Te gândești așa, cum se poate așa și cu ăștia străini? Dacă atunci va anigina la ușă, trebuie să fii într-o stare foarte mare de nervi și de irascibilitate să răgnești la el. Deci, ești într-o stare de minor și ești poftit, dar ce ești necăutați? Ești în stare să stai la vorbă cu omul și să-l conduci mai etajul 7, să nu știu ce, să-i arăți acolo să administratorul. Să... Deci, și se miră și din casă, cum spuneam mulți copii în spovedanie, că da, e mai bună mama cu străinii decât că să vedeți ce zâmbește la copiii vecinilor și zic, sunt drăguțe și mă noi, mișcă, pune-te, îmbracă-te. Adică cu străinul totdeauna cumva te manifestă altfel, străinul totdeauna parte în sine așa o doză de mister, de nu știu la ce să te aștepți, poate e un geniu, poate e un geniu în șah, poate e un geniu în joară, poate e cineva deosebit, poate e fiul președintelui, poate nu poți să-i zici, mă, Pramat, ia-mi și mai încolo. Nu poți să-i zici, mă, cine știe ce se întâmplă, adică nici n-ai îndrăznit pentru că nu-l cunoști, ai așa o fușine, așa o frică, doamne, nu-l cunosc pe om, oricine ar fi om acela. Parcă este cuvântul acela Napoleon în capul nostru, că în tranița oricui soldat stă un baston de mareșal, adică nu știi cine e om acela, poate să fie un... Ce poți să știi? Avem cumva frica a polițiștilor săracii de la rutieră, că nu știu săracii pe cine să mai oprească, că toți sunt mari procurori care opresc, toți sunt mari și faul, și după aia au probleme la servicii. Și nu știi pe cine să zic și se realizează foarte frumos, unii. După care dacă află cam ce ești, sunt mai aspri și mai așa. E, așa se întâmplă și cu noi, avem parcă o teamă, așa, o rușine, dar mai este și mândria. Că avem o anumită mândrie, vrem să păstrăm un anumit chip în fața oamenilor, nu putem să apărăm la toată lumea niște isterii, niște stresați, niște nervoși, și atunci față de străini mai încerc să mai păstreze aparențele, mai zâmbești, mai nu știu ce, până închizi ușa și după aia zvedi la forma așa. Pe când la cel de-al casei nu mai ai o obișnuință obraznică, ei tare, ți se pare cum ai ești și de actor, asta le știu la el toate, pe celălalt nu știi. Nu știi câte păcate are, unde a greșit, de ce a ajuns în halul ăsta și îl mai respecti. Zici, doamne, poate e necăjită, poate are o problemă, hai să-l ajutăm. Da, pe aproapele, pe fratele, hai mă, iarăți trebuie bani. Am lasă-mă, doamne, cu bani. Păi ți-am dat și atunci, 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 atunci. Și dai iarăți în față, îi pui toate și după ce îți iei o predică îndelungată, îi dai niște bani amărâți și aia jumate și să zicem. Nu tu de vreo să întâmplă așa, nu, dar spun, știți că de multe ori s-a întâmplat așa. Se întâmplă, nu? Asta se întâmplă pentru că nu mai avem ce să păstrăm aparențe cu oamenii și ăștia, îi cunoaștem, nu are rost, nu avem ce să ne mai tot prefacem, că mândria foarte mult ne ajută, de multe ori, în fapte eroice și... Și acolo, știind că ei ne știu, ce să mai ne prefacem că sunt bunul și drăguțul și frumosul? Ei spui direct că după aceea ți se pare că ți este dator, că i-ai făcut, că e drept, că îl cunoști, că știi că ar trebui să facă așa, 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 știința îngânfă. Și știința despre celălalt și ce știm despre el ne îngânfă și ne face să ne credem mai... să începem să-l sfătuim, să-i dăm sfaturi, să-i predicăm, să-i vorbim, să-i spunem cum ar trebui să facă. Pe când a străin, toate lucrurile astea rămân interzise, pentru că nici nu-l cunoști bine, nici nu te-ai obișnuit cu el, nici nu știi cine e omul acela așa, nici nu știi ce se ascunde în spatele lui, ai vrea să păstrești niște aparențe. Deci tot este te ajută așa la o discuție mai amiabilă și mai luminoasă și mai volubilă. Și părinții insistau pe chestia asta, să fii cu ceilalți ca și cu străinul, adică și tu să fii străin față de celălalt, adică să te socotești pe tine ca un străin, ca și cum atunci ai venit acolo, tot timpul, și cel mai mic bine al oamenilor acelora, că îți oferă un scaun, că... Așa tu să zici, doamne, sunt și eu străin pe aici, uite, oamenii ăștia totuși nu m-au alungat afară, noi zici, tu ce cauți mai pe aici, hai, afară, că noi avem treabă. Deci nu zici chestia asta, adică, uite, sunt și eu pe aici și m-au lăsat în pace. Cumva se puneau pe sine ca și străini și asta e o mare smerenie, adică tot timpul se așeza, doamne, ca și cum acum aș fi venit aici. Acum ajung pe ușă, oamenii ăștia se uită la mine, nu mă înjură, nu mă iau tare, nu, are lucruri, e extraordinar. Că așa, știți când intri, nu știu pe unde, unde nepoftit ești, într-o... Ce cauți dumneavoastră aici, domnule? Dar asta cine ești? De buletinul. Cine știe? Te întreabă, te ia tare. Dacă nu te ia tare, i-am pomenit. Ești străinul care a fost primit bine. Și dacă îți mai și oferă, mai te știu ce ai făcut, cum ai dormit, cum a fost, fai, nemaipomenit, oamenii ăștia sunt nemaipomeniți, domnule. Adică, dacă de aceea de multe ori, când ești străin, când ești pe undeva plecat, și nimerești în transiunea situației în care oamenii îți oferă un scaun, îți dau un pahar cu apă, ce mai faceți, de unde veniți? Deci am niște chestii minunate și ți se pare nemaipomenit, pentru că te-ai străin, nu așteptai nimic, dimpotrivă, deci să nu se întâmple ceva, și vezi că oamenii sunt normal cu tine și încă le socotești nemaipomenit. Și ce oameni de sunt aici, ce suflete! Dar de fapt, și alții foarte apropiați de tine fac asta continuu, spală vasele tot timpul, să zicem că o soră e obișnuită să spele vasele în familie. Ea spală toată ziua. Dacă nu o socotește mare lucru, spală mama vasele. Și ce dacă spală? Și nici nu se pare ceva deosebit. Deci ești deja de-a locului. Îți impui părerile, știi tu unde ți-e locul, ar trebui să facă și mai mult, nu așa se face, mama prea se enervează, ar trebui să fie mai liniștită, găsești la toată lumea motivații. Și nu mai ești mulțumit cu nimic. Nu mai ești străinul care se mulțumește cu orice. Acest lucru de a fi străin, oriunde vei merge, era neînșteptat pus în față de părinții. Sinaiului, Atosului, patericelor din Egipt și oriunde vei merge să fii ca un străin. Și mai numeau și altfel lucrul acesta, să fii ca în prima zi. Când ai intrat prima zi în mănăstire, știți cum e un monah care vine prima zi, păi, ascult orice, fac orice, merg până la capăt, părinte, dați binecuvântare, mergi și aruncă-te pe claia aia, mă duc, nu poate ajunge, știe ce zice. Dar după ce știe despre părintele, doamne, am mai greșit când ne-a spus la nu știu cine, nu știu ce, nu s-a întâmplat chiar așa. Dar cum să mă arunc părinte pe claia aia? Dar am mai făcut nu știu ce odată și nu știu cum. Și într-o dată încerc să, alt dialog, altă așezare. Nu mai e smerenia din prima zi, când frații zic, măi, păi așa se face. Măi, se suplice, iertați-mă, fraților, nu știu, sunt neștiutor, sunt la început. No, nu mai zici că iertați-mă, fraților, băi, ce te bagi? Las că știu eu. Și te bagi acolo și îți faci această îndrăzneală, părinții o socoteau, chiar dacă îi apare foarte simplă și normală, o numeau demonică, aproape demonică, deci distruge sufletul. Ei socoteau că sufletul este cel care are tot timpul așa smerenie aceea. Că sufletul e smerit în firea lui. Adică nu smerit în sensul că e prost și bătucit și cu capul jos. Și are starea așa de asmeritului, acelui care vine singur, străin, care nu se bagă în seamă, care nu sare repede să se bage, care nu sare să țină predici. Deci dacă ai primit un străin în casă, la masă, să zicem, că a venit pe acolo și a trecut și în casă îți mânca ceva și sunt discuții acolo, credeți că ar sări străinul să-ți țină o îndelungă cuvântare în care nu așa se face și că atunci trăiește așa. Deci, nu tace din gură, doamne, bine că m-a primit aici, nu mă bagă în treburile astea, oamenii, niște probleme aici, ce-ar între ei. Adică, nu te bagi, dar asta e o frumusețe sufletească, faptul că tu reziști și nu te-a pus tu să dai repede sfaturi când nu s-a cerut nimeni, să-și zici, nu, ce mă bag eu? Și respect pe oamenii, știu ce știu. Cine știe ce probleme au avut, de ce s-au ajuns să certe așa. Nu judeci nici pe ăla, nici pe ăla, că nu știi bine situația. Nu. Problema e că părinții ziceau, oricât de bine ai ști situația, de fapt nu o știi bine. Că ți se pare la un moment dat că o știi și începi să zici, am datele probleme, gata, le rezolv eu, X plus Y, nu știu ce, plus Z, egal, deci X e atât ăla. Dar la ce faci așa dacă X e atât? Și deja începi să ai alte poziții față că ți se pare că ecuația e rezolvată în mintea ta. Părinții insistau pe faptul că oricât de bine ai ști, nu știi nimic aproape, pentru că nu știi adâncul sufletului omenesc al celuilalt, nu poți evalua oricât de bine ai ști, cum ziceau părinții, cum ziceau moșii noștri, că trebuie să mănânci un sac de sare cu un om să-l cunoști cât de cât. Un sac de sare e mult. Nu mănânci într-o viață. Și tot nu-l cunoști destul. Și ori noi, după o solință de sare, ce mă-l cunosc eu pe ăsta și nu știu ce. Era o înțelepciune pentru părinți să se ocotești, că nu știi, domnule, ce te bași tu? E sluga lui Dumnezeu, El dă mărturie și dă răspunsul lui Dumnezeu, El va dă, dacă îmi cere cuvântul, îi voi spune, dacă nu, nu, nu mă bag. Această, a nu te băga, a nu te da mare, a nu te socoti tu mai înțelept ca alții, a nu te repezi să spui cuvinte și să dai sfaturi, a avea un fel de retragere, așa, de punere deoparte și de a nu judeca cu astfel de niciunul dintre cei care poate participa la un conflict, să nu știi situația. O să băteau părinții ca un fel de chip al sufletului. De sufletul așa este. Așa e sufletul. Sufletul, noi că zicem, oare ce obi sufletul nostru. Chipul sufletesc al nostru așa e. Mult, foarte smerit în privința. Foarte cu minte, foarte, nu știu cum să vă spun, la locul lui, așa, de bun simț. Are bun simț. Are multe, multe. E frumos. Sufletul omenesc e foarte frumos. Că e după chipul lui Dumnezeu. E foarte frumos. Dar se urțește prin îndrăzneala noastră. De aceea părinții numeau îndrăzneala prima dintre mari de păcate care urâțesc sufletul. Cine începe să aibă îndrăzneală, pierde tot. În primul rând față de Dumnezeu și îndrăzneală față de aproapele. îndrăzneală rătăcioasă. Nu-i vorba ca de anumite îndrăznești, că la un moment dat trebuie să, că cineva, cum îmi zicea un prieten al meu, se juca cu un briceag, era în liceu, și a deschis și n-a brusc ușa și a intrat briceagul din palmă în partea cealaltă. Că l-a lovit chiar în... Și... Stai că să leșine, tot era pe acolo, că curgea un sânge, și mai că s-a intrat, știu ce să facă, a avut îndrăzneală, a avut aia. Deci este o îndrăzneală bună, nu înseamnă că trebuie să fii tot timpul, nu i s-a zis nimeni, nu a întrebat nimeni, nimic, că stau departe, îi cuge la un sânge până mă mai gândesc dacă... Deci nu în sensul ăsta. Știți, bine, este o bună cuvință toată așa și o înțelepciune cum să le iei. Adică nu... Dar această atenție a părinților de a fi străin, deci în primul rând tu să te socotești străin, ca în prima zi, ca la prima întâlnire cu fiecare om, chiar dacă te-ai întâlnit cu el de nu știu câte ori, dar și pe el să socotești ca un străin. Dar nu ca un străin în sensul rău al cuvântului, adică faci cum acum l-ai văzut, nu-l evaluezi, nu-l cunoști de fapt, îl cunoști într-o anumită mică măsură, dar nu deja al clasei și zici X egal cu atâta, e clară treaba. Nu știu cu cât e, dar. Știu că te-a făcut și așa, dar nu îl deja clasez și gata și îl și judec și îl și cert și vorbesc de rău și sunt și obișnuit cu el și... Nu. Felul ăsta fi era socotit fundamental ca să-și păstreze omul sfărenia, să-și păstreze omul starea aceea de curăție a sufletului pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o avem, că zice că te nu veți întoarce să fiți asemenea copilor acestora, nu veți intra în împărăția și copilului acestuia. Deci, în sensul ăsta, la această străinare, e foarte... Oamenii nu se mai gândesc acum, nu? De această străinare se foloseau foarte mult toți părinții, toți sfinții care aveau... Mă gândesc și la... Sunt părintele Mitropolit Antonie Blum, care tot timpul își punea în minte și în inimă că el merge... Poate pentru ultima oară, poate pentru, ca și cum ar merge prima oară la oameni în biserică să le facă liturghia și poate pentru ultima oară, poate nu va mai fi niciodată nicio liturghie, că mâine va muri sau se va întâmpla ceva și nu se va mai da voie, și sluja liturghia și zicea, pe acești oameni eu nu-i cunosc, deși îi spovedea, m-a venit în biserică, nu-i cunosc, când oamenii lui Dumnezeu, ei, dă de Dumnezeu să ni se deschidă mie știința Dumnezeu, dar restul, taina, dânga, sfăturilor noștri, numai Dumnezeu știe. Adică fiecare om cu taina lui, cu viața lui, cu rostul lui pe care pentru care l-a făcut Dumnezeu, noi nu știm. Și el slujește Dumnezeu, e sluga lui Dumnezeu, ei sunt ucenicii lui Hristos, sunt frații lui, sunt fiii lui Dumnezeu, mă primește Dumnezeu să fac slujbă între fiii lui. Și venea el, mitropolitul, cu multă smerenie să facă slujbă. Nu zicea, eu sunt mitropolitul și voi mai ăștia care v-ați pregătit? Adică avea multă smerenie în privința asta și se folosea enorm. Simeon Neoteolog la fel și mulți, mulți părinți care puneau tot timpul așa în față starea aceasta de înstrăinare, de a se înstrăina, de a fi ca și cum atunci ar fi văzut prima oară. Moise Harapu, când îl scoteau și s-a dus la o mănăstire și a zis un monah afară, du-te și mănâncă și tu în trapeză. Și era negru, tuciuriu, ca ceaurul, cum zic românii. Ca fundul ceaunului. Și a zis, du-te și intră și tu mănâncă. Și când au văzut monahii aceia, vă dați seama câte asemenea neputințe de înțelegere au fost peste veacuri. Că până acum în America, prin anii 50-60, fugeau după ei și ziceau că ăștia nu sunt oameni. Nu? Și îi socoteau pe negri, că nu sunt oameni, că sunt negri. Și când au adus primii negri în Europa, ieșau în Italia oamenii pe străzi și se plimbau după ei și se uitau la ei ca la niște extraterestri, așa, și s-o căteau că nu sunt oameni aceștia. Și nu puteau. Vă dați seama ce greu e de înțeles. Da, voi atunci, acum 1700 de ani. Și deși au fost și perioade mai destinse, mai largi, cum a fost perioada Imperiului Roman, dar oricum le era greu să înțeleg. Și aia dinăuntru au zis, ieși afară, voi câine negru. Și ăla de afară a zis, băi, nu ți-am zis să intri înăuntru? Și eu intra înăuntru și aia, băi, nu ți-am zis să ieși afară? Și ieși afară. Băi, nu ți-am zis să intri înăuntru? Și tot așa de mai multe ori. Și și-au dat seama că unii spune așa, unii spune așa. Și s-au venit în fire mulți și au zis, doamne, cum zicem noi la omul ăsta așa? Și l-au întrebat, l-au primit la masă și l-au întrebat, ce gândeai, părinte, când? Eu mă socoteam că sunt ca un câine, ceea ce și sunt. Și la un câine pe zice, ieși afară, ieși, dacă intri, intri și nu se supără câinele, nu? Că nu se supără, n-ați văzut câinele supărat. Că... Dar după ce ai dat câteva picioare și zici, cuțu, vine. Și el zicea, sunt nevrednic ca un câine, adică el și-a și aduce aminte de păcatele lui, că avea multe, ca tâlhar, fost tâlhar, Și domnule, ca un câine sunt. Cine sunt eu să mă cred eu aici cineva? Chiar dacă era rusese părinte și mare stareț al pustiei, dar se socotea nevrednic. Și atunci nu se supăra. El n-avea probleme cu supărările. Că noi, dacă nu ne supăram, ne mâniam. Dacă nu ne mâniam, ne mâhneam. Dacă nu ne mâhneam, ne tulburam, ne ispiteam că unde-i Dumnezeu de ne facem minunea ca aceasta? Și oricum rezolvam noi printr-un păcat ceva. El nu s-a tulburat. Că nu... Așa cum și când l-au dat afară din altar, după ce l-au făcut preot, l-a spus episcopul, când îi vrea să intre în altar, spuneți, câine negru, pleacă de aici, cum îndrăznești să intri într-un altar? Și el venea și el prima oară la slujbă, după ce fusese hirotonic, știți? Foarte greu să se zic așa. Chiar și cum iei postul la un serviciu și te duci acolo, te puști la... Ai vrea să te duci acolo unde ți este postul și aia toți se coalizează cu șeful în frunte și zic, uo, pleacă de aici nenorocită, duză, fii contabil la firma, nu te mai de aici, mă. Și zice, mergeți după el și vedeți ce zice. Și el s-a dus acolo cu un deal sărăcut. Și chiar așa, ce cauți tu de oameni, măi, câine negru, zicea el despre sine. Și s-au smerit toți părinții și uite, măi, asta mare este, adică s-a dat seama că mare ne intră Dumnezeu și descoperea Dumnezeu că pe în degetul lui mic al smereniei lui ținea tot schitul Egiptului, adică toate micile comunități de monahi care erau acolo, le ținea Dumnezeu în pace și nu venea peste ei necazul și tulburări, pentru smerenia lui Moise. Că era smerit Moise, nu zicea, pe aceștia Dumnezeu iubește enorm, foarte mult iubește Dumnezeu, aceștia sunt după chipul lui Dumnezeu, așa e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu, așa e și așa e Dumnezeu ca un înstrăinat tot timpul. Și, ne ia și pe noi tot timpul ca pe un străin care acum îl vede prima oară. Adică dacă noi venim, Doamne, iartă-mă de toate, chiar te iartă și pune început cu tine din nou, ca și cum nimic n-a fost. Adică chiar pune serios cu tine dacă tu cu sinceritate ceri. Și zice, Doamne, păi ieri ai trăit în desfrânări, ai trăit nu știu ce și i-ai cerut cu toată sârdia seara ceva și chiar ți-a dat. Cum de mi-a dat? S-a dat. Adică Dumnezeu n-are, a, păi stai așa, că tu nu știu ce, dacă tu te întorci cu toată sârdia și cu furia. Îți dă. Despre acestea am vorbit atunci, dar acum am completat puțin cu legat de fapt problema aceasta în străinării.
Păi, da,
noi totuși am
cu începutul
bun. Ba da, am și zis că să socotești, că atunci ai intrat din oară, că atunci ei le legau, de fapt. Le legau foarte mult în străinarea aceasta. De fapt, erau două aspecte ale priviți din două perspective, așa, din două perspective puțin diferite, același lucru. A fost început bun, data, a fost, ceea ce a fost, a fost, ceea ce am trăit, am trăit. Nu știu ce a fost până acum cu mine. Au fost 20 de ani, dar cine intră lui Dumnezeu 20 de ani decât ca ziua de ieri care a trecut? Și acum a pun început. Acum a zis Dumnezeu, acum începe viața mea. Așa puneam în fiecare dimineață, așa puneam în fiecare clipă. Și ziceau, acum să vedem ce pot face cu Dumnezeu. Nu zicea, păi n-am putut oricum cu problema asta, n-am putut rezolva până acum, deci n-are rost și credeam o deznădejde. Nu. Acum vedem ce se poate face. Ca și cum atunci te întâlnești cu Dumnezeu și începi iar relația cu El sincer. Doamne, ajută-mă, Doamne, întărește-mă. Și uitai și cele bune și cele rele ale tale, nu numai cele rele. Adică cele rele le uităm, dar cele bune, mergem cu ele și ne rugăm înainte de Dumnezeu. Că ce a fost, că am ajutat pe ăla cu geamantanul pe stradă, că am trecut o bătrânică, nu mă interesează, nu-l cunosc pe omul ăla. Acum m-am născut, să vedem ce facem astăzi. Și tot Părintele Antonie Blum îndemna aici că suntem asemenea lui Lazar, care Dumnezeu în fiecare dimineață ne scoală din mormânt cu nasculat pe Lazar, ieși afară Lazar și fiecare dintre noi ne zice că somnul este ca un chip al morții și ieși afară fiecare și ne mai dă timp. Ne mai dă o vreme. Și noi ieșim și facem ce trebuie să facem sau nu facem, sau ne batem joc de timp.
Dar
prindă-l,
dacă, de exemplu,
ne-ai drag
cineva.
Da. Păi da, tu păstrezi sentimentul de drag, dar... Cu ce se supere?
Nu știu, are o problemă.
Așa. Și noi trebuie să fim aici un fel de dreaptă, un fel de înțelepciune, de iubire aerisită, nu știu cum să zic. De iubire care nu piere odată, nu știu cum să vă spun eu, de iubire nepieritoare. De exemplu, ce folosește un om, să zicem că cineva e foarte necăjit, trist, disperat, desnădăjduit? Tu te doare pentru el, de tine te doare pentru el. Dar aceeași timp relația ta cu Dumnezeu și nu numai relația ta cu Dumnezeu, și credința în nădejdea ta Dumnezeu și faptul că tu pui tot timpul început bun cu Dumnezeu și și ai încredere că tot ce se întâmplă este totuși cu îngăduință Dumnezeu și știe el ce face, nu-ți permite să cauzi în deznădejde. Că totuși rămâi la un nivel de nu știu cum să zic, neîncetat de subsistență, cel puțin subsistență duhovnicească, așa, în care tu ești luminos. Adică tu ai putea, după ce plângi cu omul acela, să vezi un copilaș și să zâmbești la el. Dacă copilul zâmbește. Adică nu copilul zâmbește și tu zici, dacă e copilul. Aia nu se par, aia nu e dragoste, aia e dragoste pătimașă dacă tu așa îl iubești pe omul ăla. E o dragoste mai aerisită, nu știu cum să zic, mai
detașată,
puțin detașată, dar în același timp e mai puternică ca dragostea aceea pătimașă. Nu, nu se par, păi dacă nu e dragostea aia pătimașă, în care mor cu ăla acolo de gât. Nu, nu, aia e mai neputincioasă și mai slabă. Asta e cea mai puternică, asta nu pierde, asta nu cade la orice fi. Aia cade, se deznădăjduiește, se depresează, se... În orice chip. Da, l-ai văzut persoana, dar nu știu ce, gata, să cam trece. Ai, nu mai știu ce ne mai întâmplă. Oricum, sufletul omenesc, nimeni în stare, sunt foarte, foarte mult tristețea. Se însoțește cu cel trist, să zicem, o vreme și stă cu el acolo și suferă. La un moment dat nu mai poate. Ori o ia razna, ori se sapre și zice, da, am să zic, fac altceva. Și, oricum, mai repede îl părăsește ăla decât ăstălalt. Nu știu cum să zic. Cel care, așa zis, se implică total, fără de Dumnezeu și fără perspectiva dumnezeiască, acela mai repede cedează sau cedează psihic sau ajunge la neputință încât trebuie ăla să-l susțină până la ăla care tocmai era rău, ori ajunge să se atât de departe ajunge cu durerea și neputința sau cu vârtășarea sufletului că nu mai poate atâta suferință, încât se revoltă și vine fire și își vede treabă și pleacă de acolo și ia câmpii, pleacă în țări străine, face orice. Și oricum, dragostea aceasta după Dumnezeu sau care îl conține sine și pe Dumnezeu sau are ține și începutul ăsta nou și relația asta aerisită cu Dumnezeu cu oamenii e mult puternică decât cealaltă. Chiar dacă nouă ni se pare. Și nu e pătimașă. Nu are starea aia de pătimozitate, așa. Nu știu dacă e cuvântul cuvântul de pătimozitate, dar e frumos. De pătimășiție. Poftim? Da. Și conține și îți păstrezi libertatea și relațiile și cu ceilalți din toată lumea. Deci există o... Nu poate fi, de exemplu, împărăția celor o relație pătimașă în care rămâi nu tu cu soțul tău sau tu cu nu știu cine, cu copilul. Eu cu el, ochii în ochii, ne uităm, o vedem cine și ne iubim. Așa nu e iubirea. Aceea e ca o băltoacă care dacă nu se mai... Dacă nu curge un râu neștea să aducă apă, vin, așa, începe să pută băltoaca aia. Da, chiar așa e. Nu se iubește cei ce privesc cu unul spre altul tot timpul, ci cei ce privesc pe același împreună. Ține-o de mână dacă e nevoie. Dar aceea, cu adevărat, se iubesc în sensul că aia chiar ține relația aia și Dumnezeu le dă tot timpul curăția aceea, spală, continuu. E ca și cum sufletele noastre sunt ca niște cămări care, la un moment dat, aerul în interior se împute, așa, se obosește. Cum stă cineva? Sau cinci muncitori și dorm o noapte într-o... Muncitori care au muncit la bicameră. Dorm o noapte într-o cameră îmbâchită și... Dar dacă este așa un culoar de aer care tot timpul curățește, păi nu e extraordinar. E așa să știți că a te întoarce numai spre tine și numai spre celălalt și a te închide cu celălalt într-un cerc strâmt, fără de Dumnezeu și fără de ceilalți, până la urmă, chiar dacă relația ta cu omul acela nu scade ca putere și ca valoare, dar păstrezi anumită libertate, anumită deschidere și spre ceilalți. De fapt, te păstrezi într-o realitate, nu intri într-un fel de irealitate, că e o falsitate până la urmă, a te rezuma numai la celălalt, numai la atât și nimic altceva din lumea asta toată, mai ales când Dumnezeu nu este acolo, e ceva fals. Și mai devreme sau mai târziu va pieri, deci ea nu rezistă în timp. Și asta o dovedesc mii și mii de relații, 4 ani de iubire, foc, nestins, și după aceea cerușă și baie. Adică pierde. Și să zici, dom'le, cum că noi ne iubeam veșnic? Unde este? Pentru că n-a avut tipul acela dragoste aceea cum se cuvenea, care cuprindea și pe Dumnezeu în sine și avea libertatea aceea care cumva sporea neîncetat dragostea voastră. Și se rezuma așa, intra așa într-un cer strâmt. Ce semnifică sabia de foc și heruvimul pe care Dumnezeu l-a pus la intrarea în Eden după izgonirea lui Adam și a Evei? De ce se semnifice? Nu vă închipuiți că chiar avea sabie, adică nu e nevoie ca îngerul să aibă sabie, ca să apere cu o sabie, să... Sabia era tipul, cum să spun, că e închis Edenul pentru om, că raiul nu mai este deschis, că omul a căzut din locul acela și nu se mai poate întoarce înapoi, adică nu știu dacă se poate spune mai mult de atât, dacă trebuie neapărat să explicăm cine știe de complicat teologică de ce era sabie. Poți să ne gândim vreodată și o să vorbim despre asta. Părinte, vă rog să anunțați că mai e nevoie de 80 de lei pentru a plăti azilul Doamnei pentru care strângem lunar. Mulțumesc, Ioan Andreea. Deci cine va vrea și va putea, dacă se poate luna asta, dacă se poate să rămână și în lunile celelalte, cu 5 lei, cu 50, cu 10 lei, cu 20 de lei lunar, în care să ajute pe Doamna aceasta ca să-i se plătească azilul. Ioana Andreea. Așa. Și ultima întrebare. A apărut noul număr al revistei Autografiti. Costă 5 roni. Da. Așa. Mai este oare ceva? Întoarcem la text. Și ziceam dată trecută că deci cine se va zmeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Deci să fim așa, să avem zmerenia aceasta, să avem străinarea aceasta, să fie rostesc să dăpi. Iar dacă nu putem, sau nu numai dacă nu putem, poate că nu că dacă nu putem, ci poate că dacă îi cinstim și ajutăm pe cei care sunt așa și suntem alături de ei, începem și noi să devenim în timp. Adică, și zice, și cine va primi un prunc ca acesta numele meu, pe mine mă primește. Și ziceam la trecută, eu ziceam atunci și în perspectiva asta că nu poți să fii, măcar primește pe acești oameni smeriți, acești oameni cu azur în genul, nu știu de fum, cu azurul cerului de dincolo parcă puțin prins în ochii lor, care nu se tulbură, nu se supra atât de mult pentru toate nimicurile veacurile acestea. Au așa o smerenie care nu neapărat e o smerenie prostească, cum zicem noi la oamenii nebuni, că ce fericiți. Râde așa și e fericită. Zici, mă, prostule, căci că asta e smerenia fericită. Nu e asta o smerenie sărăcuțiu. El nu e fericit, aia e fericire. Nu trebuie să pismuim sau să dorim niciodată asemenea fericire. Aia nu e fericire. Fericirea e ceva conștient, ceva prins de o realitate netrecătoare și neschimbătoare față de care celelalte pălesc. Iar nebunul sărăcuțul își prinde fericirea lui de o realitate absolut ireală și care nu există, să zicem. Și aia nu e fericire fericită. Fericirea fericită, fericita fericire, dacă putem numi, așa, e aceea a celor care cumva nu mai pun atât de mult accent pe cele ale veacurile acestea și smerenia lor vine și din aceea că nu se mai turbă pentru tot nimicul și vă dăm alte dăți, nu mai devin invidioși și deloși pentru toate nimicurile când știu ceea ce la cine a chemat Dumnezeu. Și vă dăm în alte dăți, exemplu acela că Africa mâine ei potul cel mare al loteriei americane și tu te ceri cu vecinul tău pe antena, că mi-a luat tija de la antenă, domnule, nu mai pot trăi cu asta. Aveam și o antenă, tot o suceam și prindeam două programe. Adică și, păi, dacă ai aflat că ai primit, ai mai stat să te ceri cu vecinul tău, ia-o, domnule, ia și televizorul, ai zice. Adică ai putea să faci poruncii lui Hristos care zice, desfășurate cu tine cu cineva să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Nu simțiți că, păi, așa ar fi creștinul care chiar ar crede, bine, acum e foarte greu, știu. Dar n-ar fi așa cel care chiar ar crede cuvântul Hristos, că pentru aceasta s-a dus El. Și la ceea ce ne cheamă și ne dă încă de acum, este de nespus față de ceea ce avem în veacul acesta. Și atunci ar mai merită să te ceri pe capa vecinului, că pe invidii să-i moare și capa, să nu știu ce, să cine trece primul punte, eu că sunt mai tare și mai mare, că nici nu mai pasă de asta, pentru că ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu și ceea ce ți-o oferă Dumnezeu cumva de acum ca relație tu cu El e dorurile acelea la care te cheamă Dumnezeu nu sunt doruri grele. Sunt doruri ușoare. Dar nu ușoare în sensul că ușor. Și ușoare în sensul că păstrează o anumită libertate, o anumită deschidere extraordinară. Nu obosesc sufletul. Știți? Aceste dorurile, aceste leveacurile se obosesc sufletul. Ce mai făcând? Virgil. Ce mai făcând Virgil? Aoleu, ce face Virgil? Poate făcut acțiunea Virgil. Astea sunt doruri obositoare. Dorurile acelea, dar și dorurile față de oameni din veacul acesta pot deveni neobositoare prin faptul că primesc puțin din lumina, din roa veacului ceva să fie și nu mai sunt obositoare. Le devin mai ușoare, așa mai... Știi că toate sunt mâna lui Dumnezeu. Te doare că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că nu i-a ieșit, nu știu ce, calcul la fratele și că se tulbură. Dar știi că toate e mâna lui Dumnezeu și cumva are un rost. Nu știi ce în sens. Dacă poți să-l ajuți, să-l ajuți. Dar în timp ce-l ajuți, nu zici nenorociți, cine s-a făcut asta? Adică nu te răzbun pe toată lumea și vorbești de rău pe toți. Știi că undeva în spatele a tot ce i s-a întâmplat omul acela, iese și îngăduința, dacă nu voință, Dumnezeu. Și atunci știi care e folos, dar și altfel. Nu știu cum să zic. Te desprinzi și de judecata față de lume, te desprinzi și de judecata față de omul acela și de o așteptare pătimașă față de el și de așteptarea care el să-ți dea înapoi și de multe, multe, enorm, enorm multe, care toate îl prind pe om cu niște chini și de nedezlegat. Îngrozitoare. Nici să murim nu mai putem. Nu mai putem să murim. Pur și simplu ești legat și pe toată morții așa de chingile acelea ale patimii. Da, deci să-i primim pe acești oameni care sunt așa sau să-i găsim sau să-i căutăm, tocmai ca să putem și noi dobândi sau să învățăm de la ei felul ăsta de a fi. De a fi mai lejer, de a fi mai deschis, de a fi mai luminos. Și cine va sminti pe unul dintre aceștia și despre acesta o să vorbim data viitoare. Versetul acesta. Adică cum să-i smintim pe oamenii ăștia? Și cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care crede în mine, mai bine ar fi lui să-i se atârne decât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Și ca un fel de deschidere de acum a versetului, ca să înțelegeți, Sfântul Teofilac te înțelege aici cuvântul ispiti, nu atât de mult a ispiti așa în sensul, ci de exemplu dacă merge cineva la oricare dintre voi și dă câteva palme, l-a ispitit. Omul s-a răcut și el nu a avut nicio vină și dă cineva 3 palme așa. Dar ce ai, domnule? Era omul foarte liniștit și dintr-o dată nu mai poate fi așa de liniștit. Că oricât de liniștit ar fi, se tulbură, se roșește, se înrăzește, se nu știu ce. Și l-a ispitit. Și ziceau, păi Sfântul Teofilac zice că cel ce va ispiti pe unii aceștia mai mici, fii ai lui mai mici, nu mai mici decât noi, ci mai mici aici, pe pământ, că să ne băgați în seamă și smeriți, în sensul ăsta, ca o așa curăție aia să dă de o parte, de a nu fi așa de băgați în față. Și cineva ispiti prin răutăți asupra lor, știi? Prin fel de a fi răutăcios, prin faptul că crezi că, nu știu, îl vezi tu mai desprins de ale veacului acesta și îți bagi joc de el sau râzi de el sau îi faci un rău cu voie. În sensul ăsta ispitești. Și în sensul ăsta înțelegeau părinții și spunea că Dumnezeu, cumva dă de înțeles că Dumnezeu iubește foarte mult acești oameni și îți faci mare păcat înainte Dumnezeu. Adică El nu se va răzbuna pe tine, că cum, de exemplu, dacă nu știu ce ați face prea Sfântul Vasile, sigur nu se va răzbuna pe voi. Nu o să pună poliția pe mâinile voastre, dacă îi fur stiloul ăla. Nu vă... E sigur că nu vă face nimic. Dar pe acești meriți care dacă oamenii le fac rău și își mecheresc și așa Dumnezeu îi apără și greu mare vine pe capul oamenilor și care fac rău celor smeriți ai veacurile acestea. Cei care nu se înfixă să știe toate ale veacului, nu sunt cei știutori, cei care știu să le învârte pe țări, să lușucească, să se apere, să-și facă toate cele bune. Și pe aceștia, dacă oamenii bajocoresc, greu păcat își asumă, grea lucrare va avea Dumnezeu cu ei. Grea. Despre aceștia se aseamănă cuvântul, cum zice Mântuitorul, că cărbun de foc aprinși și-au grămădit pe capul lor. Adică, cărbun de foc aprinși. Aici compara și ce că mai bine să-și atârne. Deci, dar părinții zic, e ca și cum ți-ai atârnat de fapt o piatră imensă de gâci și ai dat și umbli cu ea pe stradă. Știi? Adică, așa de greu e păcatul ăla când greșești față de cei cu care Dumnezeu se aseamănă și s-o pătește că sunt fiii lui. Și le faci rău. Dar despre aceasta o să vorbim data viitoare. Să zicem un dreptul nostru pentru Daniela, o tânără bolnavă de cancer. Dacă mai aveți o întrebare.
Zic că nu vă zice astăzi despre cei care primiți pe copii.
A, o să mai rămână lucrul ăsta. O să mai amânăm.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunuia fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rubinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care au fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mării.
Tatăl nostru, Tatăl ești în cerul, mingească Dumnezeu,
vie împărăția ta, facă-ți voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și pentru slava a Tatălui și pentru Sfântul Duh. Amin.
Cum o să vă miluiesc și să o luați?